Pulkstens ir pusdeviņi, un mēs sāksim ārkārtas domas sēdi. Bet pirms mēs sākam sēdi, es informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 101. Punktu domas sēdi tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta kā video konferences publiskā interneta vidē un brīdina klātesošos prieguto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Es esmu izsludinājis ārkārtas domas sēdi ar trīs darba kārtības jautājumiem, un es aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, darba kārtība ir apstiprināta. Šīs dienas pirmais darba kārtības jautājums ir par starptautiskās sadarbības pārtraukšanu ar Šaukaus rajona pašvaldību Krievijā. Un ziņo mums sabiedrisko attiecību mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fetko. Lūdzu, Inita. Inita Fetko. Tā, Inita mums toņi pievienosies. Dainis Karols ir pacēlis roku. Ka? Gaidis Bērziņš ir pacēlis roku. Jā, Gaidi, lūdzu.
Ja drīkst jau par lēmumu projektu, ja mēs sagaidām vēl ziņojumu.
Vai mums Inita ir pievienojusies šobrīd? Gaidi, droši vien, ka drīkst. Jā, Inita ir klāt, tad Inita ziņos un tad mēs, jā.
Lai noziņo un tad es varētu, jā, paldies.
Es ļoti atvainojos par kavēšanos. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par starptautiskā sadarbības pārtraukšanu ar Šķaukos rajona pašvaldību Krievijā. Un kāpēc es aizkavējos? Tāpēc, ka es skatījos tātad šo sadarbības līgumu, ko arī bija deputāts Aldis Pinkens. Man jautājas ēpas tā. Tātad, principā, tā sadarbība ir sākta 67. Gadā, bet tā līguma oriģināls, man, protams, nav pieejams. Un, var teikt, nu, tā kā vecākais līgums ir noslēgts ar Aivaru Lācerusu un Leonīdu Tvordu Ļebavu 2002. Gadā. Un tātad šī sadarbība paredzēja veidot apusē izdevīgas un ilgstošas attiecības, attīstīt sadarbību kultūras, sporta, izglītības nozarēs un sekmēt apusē izdevīgu lietišķu kontaktu veidošanos, lai veicinātu ekonomisko attīstību. Tātad, ņemot vērā situāciju pasaulē, ir ierosinājums šo sadarbību pārtraukt.
Labi, paldies. Šobrīd es lūkšu noņemt no ekrāna lēmumu projektu, lai es varu pilnā apmērā redzēt. Jā, Gaidis Bērziņš, jautājumu.
Jā, paldies. Labrīt, kolēģi, es varbūt nelielu ievadu kontekstā ar šo lēmumu projektu. Situācija, manuprāt, ir ļoti sarežģīta gan Ukrainā, gan Eiropā kopumā. Informācijas telpā mums ir saraustīta dažādu veidu informācija. Mums noteikti ir jāspēj atšķirt tā informācija, kas ir patiesa vai tuvu patiesībai no atklātiem meliem. Es domāju, ka nav izslēgts arī, ka mūsu informatīvajā telpā būs dažādi mēģinājumi šo informāciju sagrozīt un mēģināt pasniegt sabiedrībai. Šobrīd jau gan kultūras ministrija, gan Nepuls P, gan Sepuls ir pieņēmuši vairākus lēmumus attiecībā uz vairāku Krievijas kanālu retranslācijas aizliekšanu. Tas, protams, ir būtisks solis, bet tas nemazina šos riskus. Šobrīd es arī šodien sazinājos ar vienu no saviem Ukraiņu paziņām, būtiski pusstundu atpakaļ, un informācija, kas ir no cilvēkiem, kas atrodas uz Ukrainas un Polijas robežas, ir tāda, ka no Ukrainas puses Polijā ir apmēram 25 km gara rinda. Tātad bēgļu traumas ir lielas, bet ar to mums ir jābūt gataviem, protams, koordinēt ar valsts institūcijām, bet tāpat laikā apzinoties, ka arī mums ir atbildība šeit pašvaldībā par bēgļu uzņemšanu. Tad mums ir jābūt gataviem uzņemt bēgļus. ir informācija par to, ka šorīt deg Kievā dzīvojamajā kvartāli. Attiecīgi, nu, mēs redzam arī soctīkos ir šāda informācija, ko man apstiprināja arī telefona sarunā. Kolēģi no Ukrainas vēl kas ir, nu, izskatās, ka Krievijas bruņoties spēki arī uzsākuši bombardēt šosejas proti, lai bēgļi nevarētu pārvietoties pa šīm šosejām. Un, nu, kā vietējie teica, tad tuvākās 2-3 dienas varētu būt izšķirošas, nu, ne tikai Ukrainai, bet es domāju, ka arī, diemžēl, plašākai sabiedrībai. Tāpēc, manuprāt, mums ir jāizdara tas, ko mēs varam izdarīt. Šodien ir pirmais solis, pilnībā atsakoties no šīs sadarbības. Tas ir mūsu žests, ko mēs, kas mums ir obligāti jāizdara. Es domāju, ka tas ir svarīgi arī, neapšaubām ir svarīgi arī Ukrainai. No mūsu puses mums ir nepieciešams nu, diezgan strāvi padomāt arī par to, ka mūsu pašvaldībā ir jāieceļ atbildīgais jautājumos par bēgļu koordinācijas problēmu risināšanu. Tātad vienam tādam, manuprāt, ir jābūt cilvēkam. Mēs nezinām, kurā brīdī mums kāds bēglis pieteiksies un, nu, diemžēl, jau ir izslēgts, ka tas būs tuvākajā nākotnē. Cik es zinu, tad šobrīd arī ekonomikas ministri apkopo informāciju par turismu mītēm, kas būtu gatavi uzņemt bēgļus, atsaucība ir pietiekami liela. Šajā gadījumā, nu, ja jums arī ir kādas idejas vai iniciatīvas, tad ir jāsazinās ar atbildīgajām turismu nozares asociācijām, kas komunicē ar ekonomikas ministriju. Ir izskanējušas arī nu, domas vai aicinājumi, varbūt, mēs redzam, arī citas pašvaldības ir šādas jautājumas skatījušas par iespējamo, nu, vismaz simbolisku naudas atbalstu. Es domāju, ka nu, tas jautājums šobrīd ir jāpatur atvērts, mums ir jābūt gataviem simbolisku žestu dot, bet svarīgi, lai šis žests būtu mērtiecīgs. Nu, iespējams arī, ka šī nauda būs nepieciešama šeit pat bēgļu atbalstam, tā kā paturam to prātā un esam gatavi ātri rīkoties un no to, ko no mūsu prasa kā pašvaldības un šodien aicinātu šo lēmumu projektu atbalstīt. Paldies.
Paldies, vai lūdzu, kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad es šobrīd aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem klātsošiem deputātiem balsojot par. Šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums ir par iecelšanu mērsargu ostas pārvaldes valdes locekļa amatā. Un ziņos mums dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Aija Lorence. Lūdzu, jā.
Labrīt! 28. oktobrī pašvaldība ar lēmumu izveidoja mērsarga ostas pārvaldi, nosakot, ka tā tiek izveidota 9 locekļu sastāvā. Apstiprināšanas brīdī netika valdē iekļauta amatpersona no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Pašvaldība 22. februārī ir saņēmusi varam ministrijas vēstuli, kurā tiek kā pārstāvi, tātad mērsraga ostas pārvaldes valdē, deleģēta vides aizsardzības departamenta direktora Rutīte Vesere. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, lai ieceltu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas amatpersonu, vides aizsardzības departamenta direktori Rudīte Vesari, mērsraga ostas pārvaldes valdes locekļa amatā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Šis lēmums ir pieņemts. Un šīs dienas noslēdzošais darba kārtības jautājums par iecelšanu Rojas ostas pārvaldes valdes locekļa amatā. Aija Lorence.
Gatavot lēmumu projekts, lai ieceltu Rojas ostas pārvaldes valdes locekļa amatā, arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas deleģēto amatpersonu, Vides aizsardzības departamenta direktori Rudīti Veseri, kā Rojas ostas pārvaldes valdes locekli.
Paldies, deputāti, jautājumi. Kalvis Kalniņš, lūdzu.
Jā, man tikai jautājums par abām ostām, par cik mums tur ir deputāti valdēs. Es gribēju vienkārši tādu informāciju, kas tur vispār notiek un kādi jaunumi ir no ostas vispār.
Kalvi, varbūt, ka mēs varam šobrīd noteikti tos jautājumus ir aktuāli, uz viņu tiks atbildēts noteikti, bet varbūt mēs varam pirms nobalsot par lēmumu projektu un pēc tam, nu, teiksim, parunāt par vēl kādām lietām. Varam mēs tā, Kalvi? Jā, paldies. Es šobrīd aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par šis lēmums ir pieņemts. Lūdzu, Māri.
Jā.
Par aktualitātēm ostām.
Aktualitātēm ostās. Ja nemaldos, 22. februārī tika pieņemts likums par ostām, bet prezidents to likumu neizsludināja un tur tagad sekos tautas nobalsošana, lai savukārt tikt galā ar tām ostas, Rojas ostas, pareizāk sakot, problēmām. Tur kāds laiciņš atkal būs, diemžēl, jāpagaida. Skatīsimies, kā veiksies tautai ar nobalsošanu. Es pareizi atceros, tur vajag savākt 135 tūkstoši balsis. Tāpēc arī vakar domas sēdē mēs lēmām par
šo... Parakstiet noteikšanu.
Jā, parakstiet noteikšanu. Kas vēl? Nu, protams, ka šie vēji, kas ir valda pašlaik, ostām neko labi nedar. Daudz sanesumi ir. Līdz ar to lielāki kuģi nevar ienākt. Tā kā, nu, tur ir ko darīt. Ir ko darīt. Es nezinu, varbūt Kalvim kaut kādu konkrētu jautājumu. Nu, tas tā baigi virspusē, jā.
Māri, jūs noteikti jau arī valdē esat sanākuši kopā, vai ne?
Jā, mums bija aizpagājušā nedēļa piekdienā mums bija valdes sēde, kur mēs runājām par saistību izpildi, bet nu, tad vēl nebija zināms tajā brīdī, kad mums bija valdes sēde, kad valsts prezidents šo likumu neizsludinās. Tā kā droši vien tuvākā laikā mums sakos vēl kādu valdes sēde un domāsim, kā iet uz priekšu, teiksim. Ar Mērsraga ostu tur viss ir daudz maz kārtībā, viņi tur ir pašpietiekami, bet Rojas ostā, nu, diemžēl, tur tās vecās saistības neļauj ostai attīstīties. Varbūt Eva kaut ko var piebilsties, kaut ko nepateic. Eva arī Rojas ostas valdē ir. Bet man liekas, ka es lielos vilcēnos apmēram izstāstīju.
Jā, mani dzird, jā. Pašreiz ir beidzies arī šis iepirkums, kur ir pārobežu projektam, kur ir šī krastu stiprināšana, ko mēs tur arī nu, iebalstojām, ko vienkārši sadarbojamies visi kopā. Un tika izstrādāts budžets, budžetā tika ierosināts veikt grozījumus, jā, un pašreiz notiek arī šīs sarunas ar banku par to, par šo kredītu. Un tagad šī referenduma jautājums tā kā atliekās uz diviem mēnešiem, nu, droši vien, kavējuma, ja kaut kas drusciņi iekavēsies, bet katrā ziņā šķelde tagad nāk, tiek vesta laukā diezgan daudz, un ir veikts arī šis ostas vārtu padziļināšanas pasākums, un nu, tagad gaidām, ja brīvdienās būs atkal vējš, tad grūti pateikt, vai ienestīs atkal šīs smiltas atpakaļ jūras vārtos, vai kas būs, bet katrā ziņā zvejas kuģi jūrā iet, un darbība nav apturēta.
Jā, zivis būs. Un kā jau Eva minēja, to energoresursu cenu paaugstināšanos, tur tie apjomi krieti auguši arī no Rojas ostas saistībā ar šķēldēm.
Uz to brīdi arī martā jau ir 5 kuģi jau paredzēti. Tā kā, nu, darbība notiek, jā. Jā, Laura.
Paldies. Es varbūt došu vārdu secīgi, kā rokas tika paceltas. Ainis Stūrmans, Ilva Norenberg, pēc tam Lauras Pīlēģis.
Jā, paldies, kolēģi, papildinot, ka pirmīt arī teikt to,
šis laiks, kamēr, teiksim, būs parakstu vākšana un kamēr tālāk vai skatīts vai neskatīts šo likumu par ostām, ir aktīvi jāizmanto dažādos formātos, tiekoties un runājot ar citām ostām, ar loģistikas uzņēmumiem, ar transporta uzņēmumiem. Šobrīd es domāju, ka kāds no jums arī noteikti ir uzrunāts, es arī esmu uzrunāts, vienkārši tagad ir iespēja piedalīties tajā diskusijā, kādām par tām ostām nākotnē būtu un kādā formā notiks sadarbība ar cik lielu pašvaldību dalību. Tad tur noteikti jāpiedalās visdažādākos formātos. Bet man bija arī jautājums, es gribēju apjautāties, Rojā šobrīd Rojas ostai valde ir pilnā sastāvā?
Šobrīd vēl viens cilvēks trūks no Talsu novada pašvaldības.
Es sapratu, jā. Paldies.
Ilva, pēc tam Lauris.
Labrīt, kolēģi. Es skatos, ka Mērsraga ostas valdes loceklis Karalkungs uzreiz pasūda līdz, ko sākās jautājumu valdes locekļiem. Bet jautājums Mārim, jūs minējāt par to, ka šis likums no prezidenta puses nav izsludināts. Kādas būs galvenās izmaiņas un kā tās skars mūsu ostas, mūsu novada ostas, varbūt varat īsi ieskicēt?
Viena no tām galvenajām problēmām bija, ka to, nevis problēmām, bet iespējām ar šo likumu palīdzību atbrīvoties no Rojas ostas vecajiem parādiem un savukārt veidot vai nu pašvaldības kapitāla sabiedrību vai aģentūru, nu tas ir atklāts jautājums. Tur jāizvēlās, kāds ir labākais variants, teiksim, šajā gadījumā. Ir domas par kapitāla sabiedrību, ir valdes locekļiem cits domas, ir domas par to, kad apvienot abas ostas zem vienu nosaukumu vai nu, tas vēl ir diskutējams jautājums. Es cerams atbildēju.
Ja tas ir viss, tad droši vien paldies Kārkviņas kundze arī par ieskatu, ko es ostas starpībā. Paldies.
Jā, pašreiz vairāk gan virzās šis jautājums par to, par šīm kapitāla sabiedrībām, ka būs tāpēc arī jau apzināti, mums ir abām ostām jau viens valdes priekšsēdētājs un arī šorīt, ko mēs apstiprinājām domas sēdē, ja, tātad arī pašvaldība ministrija virza abās ostu valdēs vienu pārstāvu. Tā kā pa lēnam šis process, apvienošanās process notiek, to nav iespējams izdarīt strauji. Jo Rojas ostā ir šīs kredītas saistības un jāskatās arī, lai vienkārši nu, tā apmēram vienmērīgi arī šīs ostas turpināt attīstīties turpmāk.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Manā skatījumā tas tikai būtu loģiski tāds solis, ka dabas divas ostas apvienotos un mēģināt vienu otru papildināt. Bet man jautājums, man aizmanēja attiecībā uz attīstību un tad man ir jautājums par Mērsraga ostu. Kas tad ir šā plānotās investīcijas tuvāko 2-3 gadu laikā Mērsraga ostā? Kas ir šī te, kāds ir vispār plāns un mērķi, kas ir plānoti, runāsim kaut vai par šo gadu?
Droši vien, ka es visu uzreiz neatbildēšu, nebija gatavojies šādiem jautājumiem, bet pa lielam, ko es zinu, aktuāls viņiem ir krasta projekts stiprināšanas viens projekts, kas iespējams sam ietvaros ir. Redzēsim, vai tur tiks pie naudiņas. Tad vēl joprojām tiek meklēti investori bijušajās IMS telpās, kur stāv tukšas, nu, kur varētu nodarbināt cilvēks, savukārt ražot kaut kādu produkciju. Ostas pārvaldniekam, Budrē kungam ir dažas idejas, bet nu, līdz galam viņas vēl nav. Protams, ka katru gadu, kā jau minējām, ir ostas padziļināšana svarīga, lai uzņemtu vairākas tonāžas kuģis, teiksim, tur līdz 7000 tonnām. Un, protams, ka piesaistīt papildus, kā jau es minēju, tam IMS tukšajām telpām kaut kāds investors, lai tur būtu dzīvība lielāka.
Es sapratu, Mērsragā tur.
Jā.
Mērsragā nebija problēmas ar kaut kādām jaudām, un tur elektrības jaudām, es tieši domāju, elektrības pieslēguma jaudām.
Lauri, pašlaik ņemot vērā, ka IMS tur nav, tur pagaidām tam ar elektrības jaudām, viss ir ok. Tiklīdz uzrodīsies kāds jauns investors vai kaut kas, nu tad jāskatās, kāds būs viņa darbība veids un kādas elektrības jaudas viņiem būs nepieciešams.
Bet ja mēs runājam par investoru, tad mums jau ir jāsaprot, cik tad mums šīs jaudas ir. Līdz ar to jau sākot, mums runājot ar investoru, mums ir jāsaprot, cik mēs varam piedāvāt un cik ir nepieciešams. Tad tas jau, es domāju, cerams, ir apzināts, jo mēs jau sitien nevarēsim šīs jaudas palielināt, jebkurā gadījumā.
Tas ir skaidrs noteikti, ka pārvaldnieku kungs jau ar to, ka piedāvātās telpas meklē potenciālos investors ar to rēķinās. Bet tas, ka, teiksim, ja tur uztaisīt kaut kādu nopietnu ražošanu, es no galvas nepateikšu, cik tur tās jaudzes ir vajadzīgas, bet viņas viennozīmīgi būs pamazi.
Mm-hmm. Tad plaša ražošana tur attīstīt līdz galam īsti?
Nu, tas ir valstisks jautājums. Tas ir valstisks jautājums, ja mēs tur nodrošinām lielākas elektrības jaudzes vai tie paši, nezinu, vējģeneratori, saules parki blakus kaut kur top, tad jau ir pieslēgumi pie līnijām. Tad tas ir pilnīgi iespējams.
Bet pieslēgumi pie līnijām, bet jautājums, kur tad būs tā tuvākā līnija, no kurienes mēs šās jaudzes varam palielināt? Tas, ka būs vējparks, tas neatrisinā vējparku un šīs lielās līnijas, tas ne tu neatrisinās šos jautājumus ostās. Mums jau ir, cik es saprotu un skatījies, ir jābūt jaunam pieslēgumam pie šiem lielajiem lokiem.
330, jā, Kurzemes lokā vistuvākais, tad jau būtu visideālākā versija. Bet nu pašlaik es tev neatbildēšu uz šo jautājumu.
Bet jebkurā gadījumā šīs jaudzes, ja mēs tā skatāmies plašāk un ar skatu nākotnē, lai tur attīstītu kaut kādu plašāku ražošanas, šīs jaudzes ir pamaz abās ostās. Nu, Rojā jau bija skaidrs jau pirms tam, bet Mērsaga arī viņas ir par maz.
Jā. Tā kā agri vai vēl mums nāksies pie 330 kilovatu līniju pieslēgties kaut kādā veidā, meklēt risinājumus, lai uz priekšu, teiksim, viņas varētu strādāt veiksmīgi, un kas arī mums ir nepieciešams, lai radītu jaunas darbvietas, tas ir viens no svarīgākajiem novada.
Man tādā kontekstā ir jautājums, vai no ostām un kā valdes ir bijis arī priekšlikums par šo runāt ilgtermiņa attīstības stratēģijā un attīstības plānā? Vai šīs lietas ir minētas tur?
Manuprāt, kad par OSOS, man liekas, ka bija, ja? Jā.
Ja mēs saprotam,
mēs ka man apskatās attīstības plānā, ko bija ielicis Budreikas kungs.
Bet arī novada, jo tas jau skar visu novadu un kopumā. Jo kā mēs tikko dzirdējām, tas ir viens no ļoti prioritārs un svarīgs tāds pavēsiens, lai ostas varētu veiksmīgi attīstīties. Jautājums, vai tas ir tādā kontekstā domāts?
Viņš ir tādā kontekstā domāts, jo tie ir divi dažādi maciņi. Viens ir šis pašvaldības maciņš, ja, bet otrs ir tas, kad tur ir sadals tīkliem, ja, visiem tiem, kas nodarbojās ar šī pakalpojuma sniegšanu, ir jābūt šai ieinteresētībai šo jautājumu virzīt. Tā kā ir bijušas tikšanās gan ar sadals tīklu valdi, gan ar projektu īstenotājiem, šis jautājums ir aktualizēts un to arī visu laiku nu, tādu dzīvu uzturu ostas pārvaldnieks sarunās.
Jā, es saprotu sarunas, bet es jautāju kontekstā ar mūsu novada ilgtermiņa attīstības stratēģiju, jo mēs jau šeit, ja mēs tā paskatāmies pēc to, kas jau ir ielikts, mēs tur arī runājam par sakariem un dažādām lietām par šiem transporta plūsmām un ceļiem, kas arī nav tieši saistīts ar pašvaldību, bet mēs tomēr tur iekļaujam. Ja es pareizi atceros, tad ilgtermiņa attīstības stratēģijā, mums ir cits lietas, kas uzsvērts un minēts par šīm lietām, viņas ir mazāk tur apskatīts.
Ja es nemaldos, mums ir gan ceļš stendi mērsraks, gan arī jautājums par elektrības jaudu palielināšanu. Man liekas,
jā, jautājums ir kādā griezumā un kā tas tiek skatīts. Vienkārši gribēju saprast, vai ir iesaistīts arī šādā, jo labi, to mēs pirmajā parunāsim. Paldies man pagaidām visiem.
Labi, paldies. Vai vēl ir kādi jautājumi? Ja citi jautājumi nav, tad šobrīd paldies visiem par šo agro rīta stundu un domas sēdi tiek slēgta. Paldies jums visiem.